Prantsuse riik abistas 1835. kuni 40. aastal suurt teaduslikku ekspeditsiooni Põhjamaade olude uurimiseks. Ekspeditsiooni juhiks oli Paul Seymour ja matk tehti riigi La Recherche nimelisel laeval. Aastail 1835 kuni 36 uuriti Islandi ja Gröönimaad. Aastail 1838 kuni 1840 Skandinaaviat, Lapimaad, Spitsbergenit ja Fääri saari. Aastail 1838 kuni 40 oli ekspeditsioon jagatud 9 osakonda, kuhu kuulus ka välismaalasi. Üheks selliseks oli valitud Lars Levi Lestadius edendama Lapimaa uurimusi. Osa ekspeditsioonist tegi tähelepanekuid Lapis aastail 1838–1939. Tulemused uurimusist on avaldanud omal ajal Prantsusmaal teoste sarjas 29. köites, millesse sisaldub 762 kivitrüki pilti. Meteoroloogilisi uurimusi sisaldava köite toimetajate hulgas nimetatakse ka Lestadiust. Muu seas on sinna võetud Lestadiuse tehtud ilmastikuvaatlusi Kaare suvandus aastail 1830–38. Igapäevaseid ilmastiku tähelepanekuid soojuse, tuule suuna ja tugevuse ja pilvituse kohta ja nii edasi. Teoses on öeldud, et need märkmed on tehtud erilise täpsusega ja näitlikkusega. Ka kuulub Lestadius taimeteadust, taimegeograafiat, füüsikalist maateadust, füsioloogiat ja arstiteadust käsitlevate köidete toimetajate sekka. Sellesse sarja kavatseti võtta ka Lestadiuse teos laplaste ajaloost ja mütoloogiast. Isegi keegi kirjastaja Arthus Bertrand mainib 1852. aasta raamatu nimekirjas, et Lestadiuse teos oli trükis. Helsingi kui ka Uppsala ülikooli raamatukogudes on olemas täielik Seymouri ekspeditsiooni uurimuste kogu, kuid nende hulgas pole mainitud Lestadiuse mütoloogiat. Meie ja Rootsi arhivaarid arvavad, et see raamat mingisuguste asjaolude tõttu jäi trükkimata. Uurimused, mida Pariisi Soome ministri vahetalitusel on lahkesti sooritanud Saint-Genevieve'i raamatukogu Fennoskandinaavia osakonna juhataja magister Eero K. Neuvonen, tunnistavad kahjuks selle oletuse õigeks. Prantsuse ekspeditsiooni välismaiste liikmete hulka kuulus muuseas tuntud Rootsi zooloog professor Karl Sündeval. Teisel septembril 1842 kirjutatud kirjas teatab Sündeval Seymourile Pariisi, et ta oli paar nädalat varem saanud Lestadiuselt 2700 taime, mis ta saadab edasi Seymourile. Sündeval mainib ka, et Lestadius palub teatada, kas need 4000 taime, mis Seymour 1838. aastal Lestadiuselt ostis, on pärale jõudnud. Lestadius kartis nimelt, et vahest on taimed teel kaduma läinud. See olgu toodud näitena sellest, milliseid taimede hulki Lestadius kogus ja saatis eri kohtadesse. Samas kirjas teatab Sündeval, et Lestadius on talle saatnud laplaste mütoloogia käsikirja edasitoimetamiseks Seymourile. Käsikirja saatis Sündeval Stockholmi Prantsuse konsuli kaudu Seymourile. Lõpuks teatab Sündeval, et Lestadius kirjutab mütoloogia järge ja mainib ka, et Lestadiusel on valmina mõningaid monograafiaid, muuseas lapis kasvavatest paljudest kokleaaria liikidest koos piltidega ja taimeteaduslike uurimusi, mida ta meelsasti avaldaks. Teises kirjas 16. detsembrist 1842 kirjutab Sündeval, et ta on Seymouri soovi kohaselt kiirustanud Lestadiust valmistama ruttu Lapi mütoloogia lisa, kuid Lestadiusel on puudunud selleks võimalus, kuna ta just on sooritanud kirikherra eksamid ja saadetud pärast seda kontrollima Lapi kogudusi, mille tõttu teose valmimine viibib. Sündeval lisab, et ta on eri isikult kuulnud, et Härnesannas pole iial varem nähtud sellist kirikuhärra eksami sooritajat, kes on auleegioni liige, tuntud taimeteadlane ja nii edasi. Järgmises minu kasutada olnud kirjas 1. novembrist 1844 teatab Sündeval Seymourile, et Lestadiuse teate järele on tal pea võimalik saata mütoloogia teine ja kolmas osa. 10. detsembril 1845 võib Sündeval viimaks ometi lohutada Zeimari teatega, et mütoloogia teine osa on juba teel. Ühes Zeimari kuupäevata kirjas Berzeliusele nimetab Zeimar, et laplaste mütoloogia trükkimisega alustatakse kohe, kui teose teine ja kolmas osa on saabunud. Tõlkija Zeimari ekspeditsiooni liige Marmier ütleb, et seni saadetud käsikirjast ei jätku pooleks köiteks. Kirjade kogus leidub muuseas üks Marmier kiri Zeimarile, kus öeldakse, sain eile armas Zeimar kirja Lestadiuselt kellegi hiljuti saabunud noormehega. Siin seal kirjas on sõnu, mida ma ei mõista, kuid üks on selge, et Optimus Pastor on nagu ennegi igavene naljaammas. Bibliotheek National raamatukogu protokollides selgub, et aastal 1849 mitmed Commission Scientifique du Nordi tellijad hakkasid nõudma mereministeeriumi kaudu selgitust toimetajalt Zeimarilt lõpköidete mitte ilmumise kohta. Zeimar kutsutakse ministeeriumi ja tulemuseks on teose avaldamise lõppemine. Nii lõppes ka Lestadiuse käsikirjade avaldamine. Kuidas aga Arthus Bertrand 1852. aastal veel nimetab, et Lestadiuse lapimütoloogia on trükkis, on raskesti arusaadav, kuid see ei või milgi juhul muuta mainitud tõsiasja. Lisateateid sellest teosest olen saanud Lestadiuse kirjast 6. detsembril 1840 professor Nilssonile Lündis. Seal nimetab Lestadius, et esimene osa teosest Fragmenter i lapska mütoloogien esimene on mul käsikirjas valmis. Kuid kuna prantslastest pole midagi kuulda, kelle pärast õieti olen seda vaeva näinud, siis võib käsikiri jääda veel minu kätte. Seal juures on üksikuid mütoloogilisi esemeid, mille loomulikust päritolust tahaksin kuulda kogenud loomateadlase arvamust. Neist võiks esiti nimetada Norlandi ja Lappi ühist usku ussi kivi imetegevasse jõusse. Lestadius puudutab ka muid mütoloogilisi küsimusi. Sellest selgub, et kuigi Zeimari teoste loetelus räägitakse Lapima ajaloost ja mütoloogiast, Lestadius ise nimetab oma teost alandlikult Lapi mütoloogia katkenditeks. Selle nimetuse järgi otsustades on see teos sama, millest Jota Fries oma teoses Lappisk mütologii Christiania 1871 lehekülg 11 lausub. Lars Levi Lestadius, puudulik käsikiri, sisaldab mõningaid Lapi mütoloogia katkendeid, kirjutatud 1840. Aastal ja omal ajal pastor Stockfleti poolt üle antud autorile kasutamiseks. Kõnes oleva katkendi hilisemat saatust pole ma saanud jälgida. Teos ehk siis selle valmiks tunnistatud kaks osa, kui kolmas pole enam valminud, on siis ikkagi tõenäoliselt kadunud. Zeimari teose eri osades selgub, et Lestadiusel oli ekspeditsiooni liikmete hulgas väga suure teadusemehe au. Prantsuse riik andiski aastal 1841 sellele suurele laplasõpetajale au leegioni rüütli märgiga suurejoonelise tunnustuse tema kaastöö eest ekspeditsiooni heaks. Oma kuuluvusest ekspeditsiooni ja toiminguist Rootsi Lapis jutustab Lestadius kirjas professor Nilssonile 18. novembril 1839 järgmist. 9 aasta meteoroloogilise uurimuse tulemused annan sel sügisel prantslaste tarvitada. Lõppu on lisatud loetelu siin leiduvaist loomadest, lindudest, kaladest ja nende ränd- ja paaritusaegadest. Härra Zeimar arvas, et teos läheb Pariisis varsti trükki. Meie prantslased rändasid sel sügisel sama teed kui eelmisel aastal, nimelt Altenist Kaare suvandusse, ja nende tegevus seisis peamiselt laplaste maalimises. Neil oli kaasas paar osavat kunstnikku. Nii arvan, et see osa nende uurimusist õnnestub hästi, eriti kui nad, nagu otsustati Kaare suvandus, rändavad lumeteed läbi Lapimaa. Nii võivad nad koguda nii palju portreesid, kui nad ainult tahavad. Samas kirjas lausub Lestadius järgmise arvustuse ekspeditsiooni tööviisist üldse. Kui mitte võtta arvesse nende Altenis viibinud liikmete tähelepanekuid, siis minu arvates reisisid teised ainult lõbu pärast. Ükski ei pööranud tähelepanu loomadele, lindudele, kaladele või putukaile. Taimeteadlane härra Martins pidi kogu aja hoidma kella käes, kui härra Brave tegi tähelepanekuid füüsikaliste ja astronoomiliste katsete abil, kui see ekspeditsioon oleks olnud paremini varustatud, nii et iga üks oleks võinud anduda oma alale, siis arvan kindlasti, oleks nendest suurtest väljaminekutest olnud kasu ja väljaminekud oleksid olnud isegi vähemad. Pärast seda, kui eelpool olev käsitelu Lestadiuse laplaste mütoloogia saatusest oli kirjutanud, panin tähele, et president Isaac Fellman on puudutanud seda Lestadiuse teost oma isa Jakob Fellmani raamatu Mälestusi lapis oleku ajast eessõnas. Isaac Fellman mainib, et Lestadius oma kirjas, mille servale on märgitud kuupäev 15. detsember 1839, Jakob Fellmanile räägib oma teadusliku ekskursiooni jaoks käsil olevast laplaste mütoloogiast ja palub seepärast laenuks Fellmani sama ainet käsitava teose käsikirja. Fellman saatiski Lestadiusele oma teose käsikirja ja soovitas ühtlasi ühistööd laplaste mütoloogia kirjutamisel. Kirja järgi otsustades saatis Lestadius Fellmani käsikirja tagasi 31. juulil 1840, olles lisanud sellele mõne sisukohta käiva märkuse. Lestadius arvas, et on parem avaldada mõlemad raamatud eraldi, kuna oli kahtlane, kas Lestadiuse teost kunagi oleks trükitud rootsi keeles. Lestadius mainib samas kirjas, et tema laplaste mütoloogiat käsitavatest katkenditest on esimene osa ehk usund käsikirjana valmis ja saadetakse nagu kokku lepitud Prantsuse teadusliku ekskursiooni liikmele professor Marmiele ning tõlgitakse prantsuse keelde. Aastal 1845 oli Lestadius uuesti palunud laenuks Fellmani mainitud käsikirja. Samal aastal 17. aprillil kirjutatud kirjas Fellmanile räägib Lestadius, et tema teose Laplaste mütoloogia esimene osa sisaldab kõige tavalisemaid mütoloogilisi jutustusi, teine ohverdamisi, kolmas nõidusi, neljas muinsusõpetust. Lestadius kinnitab veelkord, et ei ole karta mingit eksitavat ühte sattumist Fellmani ja tema teose vahel. Kui Lestadius jõulukuul 1845 saatis tagasi Fellmani käsikirja, teatas ta ühtlasi, et ta ei võinud asuda selle väärtusliku käsikirja põhjalikule uurimisele, seepärast, et tema tähelepanu on pöördunud mujale ja kiindub teistesse nimetatud usulistesse asjadesse, mis tema meelest on võrreldamatult tähtsamad kui mütoloogilised. Samas Lestadiuse kirjas on see veidi üllatav teade, et tema, kes oli ometi vastu seisnud ühise mütoloogilise teose koostamisele, oli laenanud umbes viiendiku osa Fellmani käsikirjast ja võtnud selle oma teosesse. Tasuks selle eest lubab ta saata Fellmanile ühe eksemplari oma prantsuse keeles ilmuvast teosest. Isaac Fellmani huvitab küsimus, kuhu Lestadiuse käsikiri lõpuks on jäänud. Ta viitab Friisi eelpool nimetatud märkusele Lapisk mütoloogii lehekülg 11, Lestadiuse puudulikust käsikirjast. Fellman arvab, et Friisi tarvitada oli mingi originaal, kuid mitte prantslaste jaoks mõeldud ja nendele saadetud käsikiri. Fellman oli saanud kuulda tuntud lapi keele ja sealsete olude uurijalt just Kvikstadilt, et Oslo ülikooli raamatukogus säilitatud professor Friisi käsikirjade kogus on väike puudulik vih, mis käsitab 14 lehte oktaavis ja sisaldab Lestadiuse märkmeid laplaste mütoloogiast, mis on tehtud Jakob Fellmani sama ainet käsitavate üleskirjutuste varal. Fellman hankis Oslo ülikooli raamatukogust jäljendi neist lehtedest. Ta leidis, et need sisaldavad peale väljavõtete Jakob Fellmani mälestustest mõningaid Lestadiusi enda tehtud märkusi nende kohta. Fellmani järgi Kvikstad arvab selle vihu olevat Friisi Stockfletilt saadud käsikirja jäänus. Stockflet oli 1844. aasta lõpus olnud mõned päevad Lestadiuse juures Kaare suvandos ja Kvikstad oli öelnud, et ta on kindel selles, et Friisi käes olnud käsikiri oli osa või jäljend sellest, mis oli mõeldud Prantsusmaal avaldamiseks. Hüüd ja hääl kõrbes nimelise ajakirja väljaandjaks oli Lestadius piidimes aastail 1852-54. Lehe sihiks oli juhtida ärganuid tõelisele meeleparandusele ja usule. Peatoimetajaks oli algul ruune ja kirikhärra Jakob Dahlberg, hiljem aga Lestadius ise. Suurem osa ajakirja artiklitest on Lestadiuse kirjutatud. Nende hulgas oli ka muuseas selleaegse usulise olukorra halvenemist käsitlevaid kirjutisi, kus ei antud armu kiriku juhtivaile tegelasile ega ka usust eemaldunud rahvale. Mitmes artiklis kaitseb Lestadius end tema vastu tõstetud süüdistuste suhtes, mis tal muidu oleks raske olnud tagasi tõrjuda. Lestadiuse keel ajakirjas on veidi mahedam ja tagasihoidlikum kui tema jutlustes, kirjades ja paljudes väljendites, kuid jätab siiski veel soovida. Isegi mitmesugused maitse lagedad väljendid ei ole ajakirjas harulduseks. Tähtsaim ja pikim artikkel on Lestadiuse kirjutis ärkamiste esimestest põhjustest Tornio lapis. Seda põhjaliku ja hoogsat kirjutist olen kasutanud käesoleva eluloo kirjutamisel. Temas esinevate asjaolude tõenäosuses ei ole põhjust kahelda, kuigi kirjeldus Lestadiusest enesest ja tema tegevusest on vahest omandanud subjektiivse iseloomu. Teistest Lestadiuse lehes avaldatud kirjutusist ilmutavad sügavaid teadmisi tema üsna kibedad arvustused ettepanekuile uutest kirikuraamatutest. Kirikherra Dahlberg omalt poolt kirjutas soojasisulisi usulisi artikleid. Eriti tähtis on ajakirja artikkel Õiendus, mille autor laiaulatuslikult ja peaaegu kirglikult kaitseb Lestadiust tema vihameeste ja süüdistajate vastu. Öeldakse, et see artikkel kuulub kirikherra Dahlbergile, kuid see on vaevalt usutav. Esiteks teatatakse, et see toimetuse märkustega varustatud kirjutis on saadetud toimetusele ja teiseks kirjeldatakse selles asjatundlikult Jukkasjärve koguduse olusid enne ärkamist ja ärkamise ajal, missugustest aegadest Dahlberg ei omanud teatavasti täpsemaid teadmisi. Kuid arvamine, et kirjutajaks võiks olla Jukkasjärve kirikherra Ingemar Lindstedt, Lestadiuse truu jünger, võiks olla õige. Nüüdisaegset lugejad huvitab kindlasti lehes ilmunud Lestadiuse rünnak piiskop Tegneri vastu, mistõttu toon sellest pikema kirjelduse. Asi on järgmine. Stockholmi Aftonbladet nimeline ajaleht, selle aegse vaba meelsuse võimas Lars-Johan Hierta toimetanud häälekandja, oli 6. septembril 1851 lasknud trükki lõikeid kuulsa luuletaja Väksiöö piiskopi Esaias Tegneri kiriku jutlustest ja andnud neile oma tunnustuse. Kuna need Tegneri kõnede väljavõtted sisaldasid ränga arvustuse lugijate suhtes, vastas Lestadius oma ajakirjas väga hoogsalt piiskopi väidetele. Lestadius algab oma kirjutuse märkusega, et Aftonbladet oli varem piitsutanud Tegneri kui piiskopi ja riigipäevade äärmiselt vanameelset esindajat. Tegner oli muuseas ühel Väksiöö konsistooriumi koosolekul avaldanud tõsiseid kahtlusi rahvahariduse kasu suhtes, kui see ei piirdu ainult usuõpetusega. Muude teadmisteta saab hästi läbi, neid võib enamal juhul pidada isegi kahjulikeks. Tegner on nüüd, ütleb Lestadius, vajunud sinna pimedasse kuristikku, mida meie nimetame hauaks, sügavikuks, põrguks, kuid tema kirjutised kummitavad ikka veel Aftonbladetis. Näib, et Aftonbladeti koljat on hakanud isegi mõtlema oma äraminekule, kuna ta esineb siin Tegneriga lepitust teinud vennana. Kartes maailma sõimu oma haual, peab Aftonbladet, mis Tegnerile tema eluajal ei andnud hingerahu, kuna ta oli loobunud puhtast poliitilisest õpetusest, nüüd andma talle rahu hauas ja annaks Jumal, et tal oleks rahu ka igavikus. Lestadius jätkab, et ta ei või väita kindlasti, kas Tegner oli vabamõtleja või ei, kuid oma elus, ütleb ta, oli ta suur vabamõtleja, sest temal näib olevat see arvamus Jumalast, et Jumal ei ole nii väga karm inimeste lihalikkude nõrkuste suhtes, see on tee vahel pattu, kui sa ainult usud. Lestadius nimetab veel, et kuulduste järgi kummardavad Tegner viinajumalat Bakkust, kui ka armastuse jumalanat Veenust. Ta ei vastuta siiski nende juttude eest, kuid ta ei või ka jätta märkimata riigipäevadel Tegneri arvel öeldud kahemõttelist sõna Tegneri vaarumistest ja piitsutab ikka ja jälle Tegneri eluviise. Juhtides tähelepanu ühele Tegneri lausele, et ta unetuil öödel kuuleb, kuidas uss närib ta isamaad ja ta enda südame juuri ja arvab end seisvat ristiusu haua veerel, ütleb Lestadius, et Tegneri vaevas ta elu lõpul halb südametunnistus, loomulik halva elu tulemus. Nendel üksikutel Sauluse hetkedel, kui ta südametunnistust ei varjanud kirgede põlemisest tekkinud suits, tundis Tegner, et ta Kristus polnud õige. Ta ei olnud elanud, nagu peab elama kristlane, kuid need südametunnistuse piinad ei kestnud kaua, sest südametunnistus uinus jälle tühja au aurudesse. Ta trööstis ennast oma luuletistega nagu Nero, ta mõtles kõigepealt oma aule ja väärtusele maailmas ja kuidas võib selline loota igavest elu. Lestadius asub siin esitama ja järjekindlalt ümber lükkama Tegneri väiteid lugijatest. Tegner oli muuseas järgmist öelnud. Üks äärmus sünnitab teise ja kui hoolimatus tukub ühel pool, siis unistab joobumus teispool. See joobumus mõjub jõuga, mida toodab ülekoormatus. Põlevate silmadega ja tulise keelega ta räägib kristluse lõhenemisest. Tema joobunu räägib erilistest mõttevälgatustest ja ilmutustest, nagu oleks segadus, üleküllus ja kuritarvitus lähtunud Jumalast. Teda hurmajat kuulab kergesti eksiteele juhitud mass. Temast saab päeva kangelane, selle päeva prohvet. Seda, mis oli mõeldud rahu ehitamiseks maa peal, tarvitatakse nüüd segaduse ja müra tekitamiseks. See, mis pidi juhtima leplikkusele ja andeks andmisele, muutub nüüd rängaks kohtumõistjaks ja kibedaks etteheiteks. Lestadius märgib selle kohta, et kui hurmaja ei saa äratada magavat ükskõiksust, siis ei järka viimane iialgi, isegi siis mitte, kui vaaruja langeb ta peale. Vaaruja mõjutab teda alkoholi saastase vaimu jõuga ja sellise ülepingutuse tulemus on vaimne nõrgenemine. Lestadius imestab, et keegi muu kui Tegner ei või rääkida kristlikkuse laostumisest. Peetrus ja Paulus nägid ka nägemusi ja ilmutusi. Paganad arvasid aga, et sellised asjad lähtuvad saatanast, ega ometi kristlik piiskop arva samuti. Lestadius küsib, miks nii kergesti eksiteele juhitav mass ei kuulama ülempreestrite ilusaid jutlusi. Kas asi ei ole nii, et need õpetajad on halvad õpetajad, arvab ta. Rääkides päeva kangelastest, küsib Lestadius, kes on suurem kangelane kui Tegner. Piiskopi kõne rahu loomisest maa peal on Lestadiuse arvates vastuolus Kristuse oma sõnadega. Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale, ma ei ole tulnud tooma rahu vaid mõõka, sest ma olen tulnud ajama inimese riidu tema isaga ja tütart tema emaga ja minijat tema ämmaga. Inimese vaenlasteks saavad ta omad kodakondsed. Kui Tegner kurdab leplikkuse ja andeks andva meelepuudumise üle, siis ütleb Lestadius, et piiskop on osutanud leplikust joodikute, hoorade ja kelmide suhtes. Ta pole iial mõistnud hukka üliküllust, hiilgust ja kerge meelsust rahva koore kihis. Aga Lestadius ütleb, ükski muistne õpetaja ei osutanud leplikust kõva südamliste ja paadunud patuste suhtes. Kõik prohvetid, Risti ja Johannes ja Kristus, esinevad hirmus valjult oma kaasaegsete vastu. Lestadius jätkab, kuid nüüdisaja prohvetid ja õpetajad peavad enda kohuseks jätta karistamata ebamoraalsust. Kuigi meie aja moraali langus ja kerge meelsus on nii ilmne, et tõsisemad paganadki peavad meid hukka mõistma ja ütlema, teie moraali vaesus, teie usu kõrvale heitmine on toonud teie peale Jumala viha ja õigustanud karistuse mitmes riigis esinevate revolutsioonide näol. Samas suunas jätkab Lestadius oma armutut kriitikat. Kui Tegner ütleb, et ta austab südametunnistuse vabadust, aga siis kui vabadus viib hoolimata hoiatustest vallatustesse ja patuelusse, peab riik võtma tarvitusele seaduslikke abinõusid korra ja üksmeele saavutamiseks kirikus ja koguduses, siis nimetab Lestadius seda inkvisitsiooni põhimõtteks. Vaata, kus mul esineb inkvisiitorite jäljendaja. Lestadius lisab, ja ka siis, kui kirik oleks sealaut, peaksid ometi kõik astuma sinna sisse. Lestadiuse sõnad ja väljendused on mõnikord nii inetud, isegi sobimatud, et ei ole tahtmist neid tõlkida. Kuid ta kirjeldus on üldiselt selge ja loogiline, täis sisemist veendumust. Tegneri rünnaku lugijatele lööb Lestadius täiesti tagasi. Ja kui rääkida tema isiklikust rünnakust oma vastasele, siis kaitseb ta end sellega, et iga ajalooliselt tähtis isik pole üksi Jumala, vaid ka ajaloo kohtumõistmise alune. Ajalugu peab andma tunnistuse suure mehe teenetele, kuid ei tohi ka salata suure mehe pahesid. Ilma, et tahaksin hakata Lestadiuse relvakandjaks tema halastamatu stormi jooksus surnud mehele, peab siiski tõe nimel ütlema, et Tegner andis selleks eriti palju põhjust. Tema elu ei olnud sugugi laitmatu, isegi pärast piiskopiks valimist. Tundub, et ta ei tahagi ohjeldada oma kirgesid. Temast öeldakse, et ta elas ja suri paganana. Ja Lestadius ei unustanud muidugi oma kirjutises mainimata järgmisi piiblisõnu. Ustav on see sõna, kui keegi püüab koguduse ülevaataja ehk piiskopi ametisse, siis ta igatseb kaunist tööd, nii siis tuleb koguduse ülevaatajal olla laitmatu, ühe naise mees, kaine, mõistlik, viisakas, külalislahke, osav õpetama. Timoteuse kirja 3, 1-2 ja Matteuse 10, 34.